vanaf die 8ste vers. In die eerste plek dank ek my God dat deur Jesus Christus oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek of ek tog nou eindelik 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Net tot daar lees ons saam. Ons teksvers van oordenking is daar die 16e vers. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Vriende, ek wil met u praat vanmôre oor hierdie tema, geen skaamte vir die evangelie van Christus Jesus nie. Wat sal jou reaksie wees vanmôre as ons die matte uit die kerk uithaal en jy moet nog kerk toe kom? Wat gaan jou reaksie wees as ons die aircon moet uithaal? Wat gaan jou reaksie wees as ons die banke uithaal en jy moet op die vloer sit? Wat gaan jou reaksie wees as hier nie meer 'n klankstelsel en ligte is nie? Wat gaan jou reaksie wees as ons hierdie gebou plat slaan en jy moet hier op die fondasie kom sit? Sal jy nog daardie ywer in jou hart hê om na die evangelie boodskap te kom luister? Sal jy nog opgewonde wees oor daardie evangelie boodskap wat gebring sal word? Of gaan jy skaam wees om vir jouself as 'n Christen te noem? Gaan jy skaam wees om die mense van Bethel te nooi na die samekomsplek van die evangelies gereformeerde groepie? Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie vir die evangelie of oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. U sien, liewe vriende, in die tyd van Paulus was Rome 'n geweldige groot stad, inteendeel die grootste stad wat daar was in daardie tyd, in die Bybelse tyd. Ons kan dit nou natuurlik nie meer vandag sê nie, want daar is nou baie stede groter as Rome, as jy nou maar net dink aan New York en Londen en Tokio en so meer. Maar Paulus sou nou later nou in Rome wees, en die mense het hom toe later aan ook gewaarsku en gesê, man, jy gaan 'n gek van jouself maak as jy na Rome toe gaan om die evangelie daar te gaan preek. Want jy sien, in daardie tyd het die Romeine die Christene doodgemaak, die Romeinse Ryk. Die Christene is as kannibalisme of kannibale genoem, geëtiketeer, want hulle het ons gesê, hulle eet die liggaam van Christus en drink sy bloed. Die ongereddes het dit nie verstaan nie. Hulle het nie geweet waaroor dit gaan nie. Nou in Rome was daar geweldig baie afgode gewees. Vir enige ding wat jy wil gaan aanbid het, was daar in Rome gewees. En daarom was dit vir hulle verskriklik maklik om ook die Christendom te aanvaar en ook daar by hulle ander afgode te plaas as nog 'n afgod wat hulle kon aanbid. Maar dit is toe die kinders van God kom en verkondig en sê dat Christus is die enigste waarheid, die weg en die lewe. Dis die enigste godsdienst wat daar is. Toe raak hulle kwaad. Toe kry hulle nou probleme. En is dan dat Paulus na vore kom en hy kom sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. En hy kom bevestig dit. Ek is sekerlik, voordat hy dit neergeskryf het en vir hulle gesê het, het hy onthou wat gestaan in Markus 8 vers 38, die woorde van die Here Jesus, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie overspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader met die heilige engele. Ek dink hy dit in gedagte gehad, en dat hy gekom het en hom gesê het, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Vandag wil ek met u hieroor praat, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Maar nou is dit so dat daar mense is, wat sê dat hulle hou van die evangelie boodskap, hulle hou van die evangelie muziek, hulle hou van die evangeliese literatuur. Wat is die evangelie? Ons gaan daarby uitkom vanmorgen, en ek preek hierdie boodskap met hierdie doel vanmorgen, dat jy, wat sê, jy is 'n kind van God, op niet vanmorgen aangespoor sal word, om jou niet te skaam vir die evangelie van Christus nie, maar dan tweedens ook daarmee saam, dat sou hier iemand sit, wat nog nie ontmoeting met Jesus gehad het nie, dat jy sodoende gered sal word, dat jy een ontmoeting met Jesus sal hê, en dat jy vrede van God in jou hart vanmorgen sal ervaar. Nou vriende, die eerste ding, met betrekking tot geen skaamte vir die evangelie nie, is geen skaamte vir die evangelie nie, want dis goeie nuus. Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Paulus is opgewonde oor die evangelie, hy hoef om nie daar oor te skaam nie. Nou, jy sien, die woordjie evangelie is afgelei van 'n Griekse woord, en dit is eintlik draai die betekenis van goeie nuus. As ons sê evangelie, dan sê ons eintlik goeie nuus. En die evangelie, luister mooi, laat jou goed voel. Al hoor jy 'n boodskap oor die vlamme van die hel. Al hoor jy hoe verdoem jy is, hoe boosheid in jou hart is, is die evangelie goeie nuus en het laat jou goed voel, want die evangelie bring daarmee saam een wonderlike oplossing vir jou lewe. Dis goeie nuus vir die mens. En die wêreld wil vandag nie hierdie goeie nuus aanvaar nie, want ek wil nie daarop ingaan nie, want jy sien, die aanslag is op die Christendom, die aanslag is op die evangelie boodskap, die aanslag is op die Bybel, die aanslag is op Jesus, die maagdelike geboorte, die kruisiging, die opstanding, alles daarmee saam, want die wêreld wil dit nie hoor nie, want hulle sê die kruis is barbaars gewees. Hoe kan jy iemand aan 'n kruis laat sterwe? En die evangelie, wanneer ons dit preek, herinner die mense aan hulle sondes. En Romeine is, leer ons, dat daar niemand regverdig is nie. En dis 'n boodskap wat vir mense aanstoot gee, wanneer jy hulle moet vertel, hoe sleg is jy as mens, geestelik nou. Mense wil graag hoor, hoe goed hulle is. Mense wil graag hoor, hoe groot hulle kan word, en hoe wonderlik hulle kan word. Jy weet, baie mense dink, dat as jy aan hulle lewe dink, dan dink hulle dat hulle lewe is soos 'n weegskaal. Aan die een kant sit jy al jou goeie werke wat jy doen op aarde, al die oulike dinge, En aan die ander kant dan sit jy al jou probleme en die stryd in die, waar jy verkeerd trap en praat en dink en handel en so meer. En dan weeg hulle dit so. En as die goeie werke meer is as die slegte, dan dink hulle nou gaan ons hemel toe. En dit is wat baie mense dink. En daarom maak so baie mense vandag so staat op hulle goeie werke en op hulle lewe dat hulle hemel toe sal gaan. Goeie mense wat aanstoot neem as jy vir hulle sê hoe boos hulle hart is. Luister hierso wat skryf Paulus in Romeine 9 tot 12. Hy sê, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. As hy praat van Jode en Grieke, dan beteken dit almal met wie hy te doen het. Dat hulle onder die sonde is. En nou sê in vers 10, en daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Nie een van ons wat op hierdie aarde gebore word, word regverdig gebore nie. Nie een nie. Nou sê in vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie. Wat se verstandigheid praat hy hiervan? Hy noem dit, daar is niemand wat God soek nie. Ons het nie 'n behoefte in ons hart, ons wat in sonde gebore en ontvang is, Psalm 51, dat ons 'n behoefte het om God te soek nie, want met ons sonde kan ons nie in die heiligheid van die Here in beweeg nie. En daarom hardop ons vir God weg. Hy sê in vers 12, hulle het allemaal afgewyk, saam het hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is nie een. Kan jy sien hoe beskryf hy die sonde van die mens? Kan ek het noem die bose hart van die mens? En dis hier die evangelie, dis hier die goeie nuus wat hier die wonderlike oplossing bring vir die mens. Wat hom vertel dat jy vrede met God kan verkry. Al soek ons om nie, soek hy ons om vrede met God te kan bekom. Die evangelie is die goeie nuus. Maar daarmee saam, geen skaamte vir die evangelie nie, want dit moet verkondig word. Sien jy Paulus se hart hierso, Romeine 1 vers 16, sê hy eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hy deel die evangelie onbeskaamd. Het jy al agtergekom, hoe vinnig mense slegte nuus kan versprei? Ons noem dit skinder. Nie hierso nie, nie in Bethel nie. So, hier is nie skinder nie. Goed, so, dan sal jy nou nie lekker verstaan nie. Maar, om so vinnig die slegte boodskap oor te vertel, verander, het jy gehoor? Daai een is swanger. Het jy gehoor, wat het daai een nou weer gedoen? En ons praat, en ons gesels. Die vraag is, is jy opgewonde oor die goeie nuus van die evangelie om dit te deel? Het jy nie, my liewe broer en suster, uitgeroep by jou kind se geboorte? Dis 'n seun, dis 'n dogter. Ja man, albei is gesond. Daar's 10 toontjies en 10 vingertjies. Alles is reg, hy kan skree, die longe is reg. Jy is opgewonde, mama is gesond en die kind is gesond. Jy is opgewonde. Moet ons nie so wees oor die evangelie nie. Ek lees hierdie week en ek sê dit weer, ek lees hierdie week en ek wil dit weer sê, ek lees hierdie week. Of het nou vals is en of het nou waar is, dit weet ek nie. Maar ek lees hierdie week. As jy 'n gaans vat en jy gooi 'n kalkring rondom hom, gaan daai gaans nie uit daai ring uit nie. Nou, u wat gaans het, moet dit asseblief gaan toets en my bel en laat weet of dit so is en of dit werk of dit nie werk nie. Ek sê net, ek het die week gelees. Nou, u sien, so is dit baie met kerkgangers. Hoe baie maklik is dit nie vir jou en vir my om hier by die kerk waar kinders van die Here is, te praat oor die Here Jesus. Hoe maklik is dit nie vir ons om hier te praat oor die Bybel nie? Hoe maklik is dit nie om te deel die evangelie, dit wat jy ervaar het in jou stilte tyd en alles daarmee saam, hier by die kerk? Maar as ons hier wegstap en van hierdie gronde af is, dan is daar 'n doodse stilte by jou. Is dit nie waar die evangelie verkondig moet word nie? Is dit nie waar ons moet gaan praat by die werksplek oor die Here Jesus nie? Ons daar by die hospitaal die evangelie moet gaan verkondig nie, daar by jou huis, daar by die skole, daar by die universiteite, dat ons dit oralste sal verkondig by die kantore, waar jy ook al is, moet ons hierdie goeie boodskap gaan verkondig, dis Jesus wat jou verlos van jou sonde. Lukas 2 vers 10 kom die engel en sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, vir die hele volk sal dit wees. Dis Jesus wat die oplossing is vir hierdie wêreld. En Paulus sê eerste vir die Jood, dan vir die Griek. Weereens, hy bedoel, verkondig dit vir almal. Hoekom? Want jy sien, my liewe broeder en suster, daar's roepstemme daar buitekant, wat vir jou en vir my roep, dat ons die evangelie met hulle moet deel. Baie keer sit kerkgangers en hulle dink dat almal daar buite weet die en ken die Bybelkennis wat jy het. Dis nie waar nie. Daar's mense wat 'n behoefte het na die woord van God, na die kennis wat jy het oor redding, oor heiligmaking, oor goddelike genesing, oor die wederkoms van Jesus. Hulle verlang daarna. In Handelinge 16 vers 9 lees ek van 'n roepstem. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom hoor na Macedonië en help ons. Wat het hierdie ou gedoen? Miskien het hy vir hom gewink, gewaai, aandag gesoek, wat die geval ook mag wees. Maar kom net, bring vir ons die evangelie. Ons het julle nodig. Daar's 'n roepstem vanmôre op die sendingveld wat roep na die evangelie en na die verlossingsboodskap van die Here Jesus Christus. Ek en my vrou het die voorreg gehad om 'n paar lande te besoek. Lesotho, Swaziland, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek, Zambië, Malawi, en weet jy wat, by al hierdie lande, waar ons die traktaatjies uitgedeel het hulle dit aangegryp, daai een het dit sommer hiervoor ingedruk, dis hatataatjies, hy het hom geber, niemand moet hom kry nie, hulle het 'n dors na die evangelie boodskap van die Here Jesus. Het jy nie vir my 'n Bybel nie, ek soek 'n Bybel, is wat hulle vraag. Roepstemme vanaf God, vanaf die sendingveld. En ons moet nie mense veroordeel wat nou in Mosambiek en Botswana en waar ook al in Taiwan en Tai 2 en Tai 3 gaan werke nie. Ons moet hulle los, as die gees van God in hulle hart werk om die evangelie te gaan saai, dan moet ons hulle help om te gaan. Daar was 'n miljonair in Kempton Park gewees en hy het gesê, hy doen alles in sy vermoë om 'n sendeling op die sendingveld te hou, want hy is te bang God stuur hom. Jy sien, ons moet hulle daar hou. Baie van die sendelinge kom terug huis toe, want hulle word nie meer finansieel ondersteun. Hulle kan nie aangaan nie. Hulle het ook uitgawes. Hulle voertuie werk ook met diesel en rubberbande en moet ook gediens word. Ons moet hulle help, dat hulle daar kan bly om die evangelie te verkondig, waar ek en jy nooit sal kom nie. Daar is roepstemme op die sendingveld. Daar is nog 'n roepstem vanaf God om die evangelie te verkondig. Ek lees in Jesaja 6 vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Hoe lank hoor jy al hierdie roepstem van die Here in jou lewe? Stuur my Here, sê bereid om te gaan. Miskien kweekskool toe, om daar te gaan opleiding ontvang, om op die kansels te kan staan en die evangelie te verkondig. Ons kort manne en vroue om saam met ons in die stryd te staan en die evangelie uit te dra. Hier is ek, Here, stuur my. Maar baie keer wanneer God roep, dan hardloop mense weg vir die Here. Ek wil nie in die bediening gaan staan nie, want ek gaan miskien te veel geld verloor, of ek gaan miskien dit of dat, of wat die rede ook al mag wees. En hulle hardloop weg. Hoe lank moet God nog roep vir jou? Daar is 'n derde roepstem. die roepstem uit die doderyk. En dit was vir my 'n verskriklike skok om dit opnuut weer te besef. Lukas 16 vers 27 en 28, die rykman en Lazarus, nê? En daar is die rykman in die voorpoorte van die hel en Abraham en Lazarus is in die paradyskant met die groot kloof tussenin en hy sê ek bid u dan Vader, daar begin hy te bid in die voorpoorte van die hel. Ek bid u dan Vader Abraham om hom na my vader se huis te stuur. Stuur net vir Lazarus af na die aarde toe. En hy sê want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyn gaan kom nie. Daar het hierdie man 'n sending hart in die poel van vuur. Daar het hy 'n gebedslewe. Daar wil hy nou evangeliseer. En vriende, mense uit die doderyk roep, moet tog net nie hier beland nie. Moet tog net nie in hierdie poel van vuur beland nie. Maak jou saak met God reg. Terwyl jy nog hier op aarde is, want as jy gesterf is, is dit verby. Daar's nie 'n kans vir jou om gereed te maak nie. Nee, doderyk roep. Hoeveel het ek al gehoor? Mense het briefies agtergelaat. Die man, sê maar, die seun het selfmoord gepleeg en net so rukkie daarna, dan pleeg die meisie ook selfmoord, want sy wil graag by hom wees. Belaglik, simpel, mag ek sê stupid. Want daar is daar nie verhouding in die doderyk met mekaar nie, niks. Daar is 'n roepstem, o, laat hulle net op aarde hulle bekeer, dat hulle tog net die Here sal soek, dat hulle net gered sal word. Daar is roepstemme, ongereddes wil jou nie in die voorpoorte van die hel hê nie. Maar daar is nog 'n roepstem, en dis die roepstem van die Heilige Gees, Handelinge 13 vers 2, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou vir my Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Die Heilige Gees roep, en hy roep vir ons, diep in ons hart, om die evangelie boodskap te gaan verkondig. Dit laat my dink, daar waar u is, moet u gaan praat. Die Heilige Gees plaas u daar in u straat, in u omgewing, in u werk, daar waar u die brandstof ingooi, en daar waar u eet, en daar waar alles wat u doen, om die evangelie te gaan verkondig. Die predikant en sy vrou gaan eet uit die aand, en hulle besluit, hulle wil net 'n bietjie afsluit van die gemeente, en al die stryd wat daar is. En hulle wil nie met mekaar kerk praat, of lidmate, of niks nie. Hulle wil net 'n bietjie uit eet en saam met mekaar verkeer en 'n bietjie tyd van ontspanning hê. En daar kom die jong dametjie, die kelnerin, om hulle te kom bedien. En hy sien op hierdie jong meisie se gesig, daar is 'n probleem. Maar hy sê vir homself, ek stel nie nou belang nie. Ek wil saam met my vrou net rustig wees. Ek wil nie nou met haar praat of haar saak reg is met die Here nie. En toe die kos kom, toe is dit 'n ander kelner. En hy vra, hoorie, maar waar is die jong dametjie wat eerstens ons bestelling geneem het? En die man sê, meneer, sy het dan nou net in die badkamers opgehang. En daai man is spyt. Hoekom het ek maar nie met haar gepraat? Te laat. Het jy dit al beleef? Dat jy weet jy moet met iemand praat en jy gaan verby om te kan besef jy was ongehoorsaam aan die roepstem van die Heilige Gees. Ek het dit al beleef. En ek is spyt daaroor. Moes gaan buig het voor die Here. En daarom is dit so belangrik. Want dat die Gees van God ons roep om te praat en die evangelie uit te dra en 'n traktaatjie te kan gee, dan moet ons dit doen. Dan moet ons dit, want God sonder jou af, om by daardie plek waar jy is, die evangelie uit te dra. Daar in Brits lewe daar 'n man op die straat langs die AGS kerk en hy pla my. En ek en Lizelle praat oor dit. En een aand, ek kan nie onthou waarvan af kom ons nie. En sy sê, ek dink jy moet nou stop. En ek stop daar by hom en ek vat een stap en ek stap oor na hom toe. En ek begin bietjie met hom te praat en so meer. En ek sê vir hom, hier is 'n boekie wat jou lewe kan verander. Dis 'n belangrike boekie. Jy moet hom lees en hy vat hom so. Hy sê stap vir stap. Hy sê nee, ek het eene. Toe was daar 'n kind van die Here voor my daar al gewees. Ek sê gee terug my boekie, gaan vir iemand anders te gee. Kan jy sien, ons moet getrou wees om te praat, evangelie te verkondig. Moenie skaam wees nie. Hoor jy vanmôre hoe dat mense roep oor die wêreld heen na die evangelie? En vriende, weet dit vanmôre, of jy dit nou wil hoor of nie, in Suid-Afrika, die evangelie is nie rassisties nie. Dis vir elke een op hierdie aarde. En daarom moet ons nie skaam wees om dit te verkondig nie. Daar is nog 'n rede om nie skaam te, geen skaamte vir die evangelie nie, want dis 'n krag van God. Hy sê in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dis 'n krag van God. Vriende, die evangelie het krag. En hierdie krag kom van God af. Die evangelie kom nie van mense nie. Dit kom van die driemaal heilige God. Die krag is mos van die Griekse woord dynamos. Dit kry ons ook die woorde dynamiet en dynamo. En wanneer ons 'n dynamietkers vat en jy hom aansteek, dan gooi ons hom weg en ons hardloop, want jy weet, hier gaan nou 'n groot ding gebeur. Dis gevaarlik. Hierdie dinamiet gaan ontplof. En vriende, dis die evangelie boodskap. Die evangelie boodskap ontplof en moet in hierdie wêreld ontplof, deurdat jy en ek dit moet verkondig. Daar's krag in dit. Die wêreld sê, glo jy wat jy wil, en ek glo wat ek wil. Het jy al gehoor, mense sê dit? Moenie met my oor Jesus praat in die Bybel nie. Glo wat jy wil, ek sal glo wat ek wil. Moenie jou geloof op my afdruk nie. Jy al daai uitdrukking gehoor. Moenie in hierdie bose struik trap nie, vriende. Die evangelie het krag. En ek en jy moet dit deel. As jy die oplossing het vir kanker, of vir vigs, of watter verskriklike siekte, gaan jy stil bly. Gaan jy dit hier wegsteek en sê, hoorie, ek het die oplossing. Nee, ek glo nie so nie, jy gaan dit verkondig. Ek het die oplossing vir kanker. Man, gebruik dat jy gaan genees word. Hoeveel harde, genadeloose mense het al die kerk besoek, net om iemand se mond te snoer, want daai vriend en daai vriendin nek so in my ore, om tog net weer saam met hulle kerk toe te gaan. Nou gaan hulle saam kerk toe en daar kom hulle tot bekering. Daar was so 'n klein oomie gewees in Klersdorp, Koenie van Greene. Noem Koenie was 'n skofbaas gewees in die myn, later mynkaptein. Maar as skofbaas het hy na sy myner toe gery elke sonoggend 4:00. En sy myner was 'n groot bodybuilding, groot man gewees. Dan staan hom Koenie, as jy wil jy nie vanaand saam by kerk toe kom. Dan slaan hy myner die deur in sy gesig toe. Volgende sonderdag 4:00, dan klop hom Koenie weer. Wil jy nie asseblief saam met my vanaand kerk toe kom? En na so 'n paar keer toe sê hierdie ou vir sy vrou, laat ons tog net saam met hierdie ou gaan, laat ek tog net asseblief hom van my lyf afkry. En daai aand preek die predikant 'n bekeringsboodskap. En daai groot man kom tot bekering, wat later 'n ouderling in Klersdorp geword het. Die evangelie het krag. En God verwag dit van jou en van my om dit te verkondig. Ons moenie skaam wees nie. Ons moet dit gaan uitdra aan hierdie wêreld. Daar's krag in die evangelie. Nou luister. Daar is die almagtige krag van God se liefde, genade en regverdigmaking. Die liefde wat 'n klipharde hart kan laat smelt. Want dit is ongelooflik om te kan besef die liefde wat God vir jou het met al jou sonde. Die genade wat groter is as al die oseane se water. Die regverdigheid wat so helder is soos 'n lig. En wanneer jy hierdie God ontmoet, dan ervaar jy hierdie dinge in jou lewe, want dis die krag van die evangelie. Die siel wat God vertrou, verkry dit deur die krag van God. En hierdie evangelie krag, vriende, let mooi op, word gegee deur die God van die hemel, wat die hemel en die aarde gemaak het. Daai God wat gespreek het en hierdie hemele en hierdie aarde het ontstaan, dis vanuit daai krag uit wat hierdie evangelie na die mense hart toe kom. Hierdie evangelie krag word gegee deur God wat Israel deur die Rooi See geneem het en in die woestyn laat swerwe het en vir hulle versorg en voorsien het. Dis die krag van God. En so kan ek aankla reg deur die Bybel. Die krag van God wat vir daai leeu se bekke toegesluit het toe Daniël in die leeukuil gegooi word. Daar die krag wat vir Job deurgedra het op die ashoop totdat hy herstel is. Daar die krag wat siekes genees het, lammes, dowes, blindes, skies, wie ook al. Daar die krag wat 'n besetene wat in graf tussen grafte gebly het, herstel het. En dat die Here vir hom sê, gaan vertel vir jou familie wat ek vir jou gedoen het. Daar die krag van die evangelie. Wat jou in my lewe as kind van God verander het. Verskoon tog net 'n oomblik. Daardie krag wat tot vandag toe nog die mees goddelose siel kan red. Wat hom kan vrymaak. Wat jy vrede met God kan hê. O, vriende, jy is nie so gemaak en so gelaat staan. Die krag van God kan jou verander en nuut maak, as jy net sal kom. Die laaste plek, geen skaamte vir die evangelie, want dit kan almal red. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Tot redding vir elkeen wat glo. Kom ons praat net so oomblikkie oor hierdie woordjie redding. As ek vanmôre die geleentheid kon gehad het om u elkeen een vir een in te nooi in die konsistorie. En dan vra ek vir jou, is jy gered? Is jy gered? Wat sal jou antwoord wees? Ek is seker dat daar sal mense wees wat sê ja, ek is gered. En hulle kan jou vertel wat het daar gebeur. Maar dan sal sekerlik wees wat ander wat sal sê, wel, ek weet nou nie lekker nie. Ek is so godsdienstig en ek dien die Here en ek kom kerk en ek gee my tiende en doen al die dinge. Maar ek het nie die sekerheid in my hart of ek gered is nie. En daar sal ander wat werklik waar vir jou gaan sê, ek weet nie eintlik wat jy bedoel daarmee nie. Ek sê nou vir my vraag, is ek gered? Ek weet nie wat jy bedoel daarmee. Ander sal sê, moet nie so met my praat nie, dis 'n persoonlike saak tussen my en God. Wat sal jou antwoord wees? As jy in 'n huis is wat besig is om af te brand, en die brandweerman hardloop in en hy tel jou op en hy draai jou op sy skouers uit tot buitekant, uit die rook uit alles waar jy veilig is, wat gaan jy sê? Jy gaan sê, ek is gered. Ek is gered uit die brandende huis. En dis wat God wil doen. Hy wil jou red van 'n vlamme hel. Hy wil jou uitdra, hy wil jou die verlossing gee. Dis wat die Here Jesus kom doen het. Jeremia 23 vers 29, is my woord nie soos 'n vuur spreek die Here en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Vriende, wanneer ons die woord van die Here hoor, is dit soos vuur. Wanneer jy koud kry en jy staan by die vuur en jy kry 'n bietjie warmte, dan spreek God se woord tot jou hart en jy kry daardie warmte om te weet die Here praat met my vanmôre. Nie met die een langs my voor of agter my. Die Here praat met my vanmôre. En dis die God se woord wat soos 'n hamer is wat 'n hart vermorsel en God vat daai klipharde hart weg en hy gee vir jou hart van vlees. Die tronkbewaarder van Filippi vra in Handelinge 16 vers 30 nadat daar 'n aardbewing was en al die boeie afgeval en al die deure het oopgegaan en hy wil in sy swaard inval en hulle het na buite gebring vir Paulus. Hulle en hy sê, "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy in jou huis gesit. Dis die antwoord. Redding beteken, jy maak vrede met God. Jy word nie meer veroordeel nie. En vriende, dis 'n eenvoudige boodskap van verlossing. Spurgeon, Charles Spurgeon het gesê, hy sê die evangelie gee aanstoot vir mense, omdat dit so eenvoudig is. Hulle wil iets doen. Hulle wil iets beleef. Hulle wil neerval, hulle wil spring, hulle wil onder die banke deurkruip, hulle wil wat ook al iets doen. Die Here sê net, glo en jy sal gered word. Daarom staan ons by die woord van God. God se woord. Ek wil vir julle sê, dit kan lyk soos ander boeke. Maar as jy hom oopmaak, daar in die binnenkant, daai woorde is lewe. Want is God se woord. Onthou jy 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee, nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Toe ons op kweekskool was, het daar een student een klasboodskap gepreek. Nou wanneer een klasboodskap gepreek word, dan sit al die ander studenten daar met die docent, en as hy klaar gepreek het, dan moet, as die docent sê enige kommentaar, dan dan gee die studenten kommentaar, die hy daar fout gemaakt, en dis verkeerd, en hy moet nie dat nie, en so en so. Maar as hy klaar gepreek het, en die docent begin somme dadelijk te praat, dan moet jy weet, oh jy, dit was een groot gemors gewees. En dan trek die docent die arme uit mekaar het. En so het die student een dag gepreek, en toe hy amen sê, toe is die docent op hom. En die docent trek sy boodskap uit mekaar het. En toe hy die docent klaar is, toe sê hy, maar dominee, ek het hierdie boodskap sondag aand gepreek, en 3 mense het op bekering gekom. Toe sê die docent vir hom, hulle was seker baie behoeftig gewees. Jy sien, dit maak nie saak hoe ons die evangelie preek nie. Die God gebruik dit om harte en lewens te verander. God kyk nie nou na die homiletiek en of jy reg en of verkeerd. God kyk na die verkondiging van die evangelie en hy dra dit na harte toe. Jy sien my liewe broeder, sister, al praat ons van Paulus en sy ou vroukie Silas. Dit ons nou nie sy vrou gewees, dit ons was 'n mede-arbeider. Maar sy vroukie Silas, of ons praat oor die 12 maagde, en ons trek daardie boodskap so verdraai uit mekaar uit, God gebruik het om harte en lewens te verander. 'N Bybelverkoopsman het eendag na 'n dorp toe gestap, en hy is toe voorgekeer deur 'n rower. En hy rower sê vir hierdie ou, wat het jy daar? Hy sê, ek het boeke. Hy sê, wel verbrand al hierdie boeke. Hy sê, nie, is reg, ek sal, maar is alles Bybels. Hy sê, kan ek net vir jou uit elke boekie net ietsie lees. Hy sê, ok, en hy maak die eerste Bybel op, en hy lees Psalm 23. En die rower sê, wauw, dis oulik, nie, sit hom hier een kant, hy moet nie verbrand nie. Lees volgende boek, en hy lees die tweede boek, en hy lees van die barmhartige Samaritaan. Hy sê, nee, dis oulike story, nie, sit hom ook hier een kant, hy gaan nie verbrand nie. Hy sê nog, en hy lees die bergpredikasie, hy sê, dis een belangrike boodskap, nee, sit hom ook hier by die ander boek, ons gaat hom nie verbrand nie. En hy sê, nou, is daar nog, lees nog, en hy haal nog een Bybel uit, en hy lees 1 Korintiërs 13 oor die liefde, hy sê, joh, dis een fantastische boodskap hierdie, nee, sit hom hier een kant by die ander, ons gaan hom nie verbrand nie. En op die einde is nie een van die Bybels verbrand nie. Baie jare later, toe die 2 manne weer ontmoet, toe is die rower gered, en hy was besig om die evangelie te verkondig van dorp tot dorp. Daar is krag in die evangelie boodskap tot redding. En jy en ek moet nie skaam wees om dit te verkondig. Luister wat sê Titus 2 vers 11. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Vriende, hierdie evangelie boodskap wat ons verkondig, is tot redding vir elkeen in hierdie hele wêreld, is jy en ek, wat het moet gaan verkondig. Daarom, skaam ons nie, oor die evangelie nie, want dis goeie nuus, ons moet het gaan verkondig, en dis die krag van God, wat allemaal kan red. Alexander Duff, was 'n sendeling gewees na Indië, was op die boot gewees, en het 800 boeke saam met hom, want hy wil daar in Indië Bybelskool gaan bekiggin en daar die mense wat hy nou 'n bietjie onderrig. En toe is daar is die skip breek en so rukkie later toe sit hy nou daar op die strand. Hy's moedeloos, het alles verloor, hy het niks van hom, niks, net die klere aan sy lyf. En terwyl hy op die strand sit, toe sien hy maar daar dryf 'n boek in die water en hy hardloop en hy gaan haal die boek. Toe sit die Bybel, die enigste boek wat hy gekry het van al sy boeke van oor die 800. En hy vat daai nat Bybel en hy stap Indië in en hy gaan begin met daai Bybel, 'n Bybelskool, dat hy later aan tot 1000 studente gehad het, net met sy een Bybel. Daar's krag in die boodskap. Ons moet ons nie skaam vir die evangelie boodskap nie, want jy sien daar stemme wat roep dat jy en ek sal moet gaan. En daar's mense wat soekend is na oplossing vir hulle lewe. Het jy al gehoor van Shrek? Nie die film nie. Shrek die skaap in Nieu-Seeland. Hy is gebore 27 November 94, Marino ram gewees, en hy het internasionale bekendheid verwerf in 2004. Shrek het weggeloop. En vir 6 jaar lank het hy in die berge gebly en in grotte en so. En elke keer het hy weggehardloop as mense hom wou vang. En in elk geval vir hierdie 6 jaar, soos julle daar kan sien, het sy wol gegroei en gegroei. En so mate dat hy meer kon sien nie. En ook dat hy nie eintlik meer kon loop nie. En vreet en dies meer nie, want hy is baie sieklik gewees. Maar so vang hulle hom toe 15 April 2004. En toe gaan skeer hulle vir Shrek. En hulle het wol van hom afgehaal, waarvan hulle 15 groot mans se pakklere van kon gemaak het. 27 kilogram se wol, 60 pond. En 'n gewone merino skaap se wol wat hulle afskeer is gewoonlik maar so 4,5 kilogram. Maar hulle het van Shrek 27 kilogram afgeskeer. Toe hierdie skaap geskeer is, toe hardloop hy weer weg. Hulle het hom toe later weer gevang. En toe 6 Junie 2011, op die ouderdom van 16 jaar, het hulle vir Shrek uitgesit. Jesaja 53 vers 6 sê, ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elk in sy eie pad geloop. Hoe lyk dit vanmôre in jou lewe? Is jy nog soos 'n Shrek wat weggeloop kind is? Wat weghardloop vir die evangelie van Jesus? Wat blind is? Wat net die sonde doen, wat geestelik siek is. Hoe lyk dit vanmôre? Wil jy nie vanmôre terug na die Here toe kom en dat die Here jou red nie? Dat God jou vrymaak van al daai sonde. Kom buig voor die Here. Jy weet dis soos Efesiërs 2 vers 1, jy's dood in jou misdade en jou sondes. Dis al wat jy ken, dis al wat jy doen. Maar deur God se genade kan hy vir jou red, vrymaak. En jy kan weer vir Jesus vir ewig, kan jy vir hom lewe. Want is hy wat die ewige lewe gee. As jy net sal kom vandag soos jy is en die verandering sal kom ervaar. God wil dit vir jou doen. God wil dit vir jou gee as jy net vanmôre nie sal uitstel. Laat ons nie skaam vir die evangelie van Christus nie. Romeine 10 vers 11 sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Mag die Here gee, dat in hierdie boodskap gedagte of gedagtes die hart getref het, om vanmôre hier uit te gaan, te sê, Here, ek gaan my nie skaam vir die evangelie, ek gaan dit verkondig. En as die Here vanmôre met jou hart gepraat het, en jy het nie vrede met God nie, vanmôre is die tyd, kom, maak reg met die Here, en gaan nie uit, gaan verkondig die evangelie van ons Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, baie, baie dankie vir u woord, en dankie dat u ons opwek vanmôre om uit te gaan, en nie skaam te wees vir die evangelie boodskap. En ek bid besonder net vanmôre vir iemand wat geluister het, en Here wat gered moet word. wat vanmôre nie kan antwoord op die vraag, is jy gered, 'n duidelike ja nie. Dat jy daar die hart en lewe sal verander. Here, dat jy hulle sal nuut maak, en dat hulle sodoende onbeskaam sal ingaan in hierdie wêreld om die evangelie te verkondig. Baie dankie, Here, word U verheerlik in Jesus naam. Amen.